kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. Barnaamijka oo aan aalaba ku eegno qodob aan isleenahay waxa uu taabanayaa bulshada, ayaan toddobaadkan ku eegaynaa dhibaatada ay soomaalida caafimaadka u doonta dibadaha, gaar ahaan waddanka maleeshiya ay la kulmaan. Markii ay dawladda dhexe ee Soomaaliya burburtay, waxaa la burburay hay'adihii dawladda ee u adeegi jiray bulshada, sida kuwii bixin jiray waxbarasho iyo caafimaad lacag la'aana. Inkastoo ay dhaqaatiir Soomaaliyeed oo dibadaha wax ku bartay dalka ku noqdeen, haddana tayada caafimaadka iyo wax ka qabashada xanuunada qaar ayaa weli adag. Bukaanada awooda ayaa caafimaad u doonta dibadaha, gaar ahaan Maleeshiya oo ka mid ah dalal dhowra oo baasaboorka Soomaaliga fiisooyinka dalku galka si dhib yar ugu bixiya. Laakiin bukaanada ayaa caqabado kala kulma labadaba safarada caafimaad ee ay galaan iyo la xiriirkooda isbitaalada Maleeshiya marka ay halkaa tagaan. Jamaal Ciise Maxamed waa maamulaha shirkadda Milano Travel Service oo fadhigeedu yahay magaalada Kuala Lumpur ee xarunta dalka Maleeshiya. Waxa uu ka waramayaa caqabadaha ugu horreeya ee ay bukaanada Soomaalidu dalkaasi kala kulmaan.
Waxaa kowka ah dadka Soomaaliyeed marka ay Maleeshiya imaanayaan iyagoo aan information badan ka hayn oo ah dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca socdaalka iyo xilli waqtiyada la imaan karayo, waxaa dhibaatada koowaad ee kaga dhacda warqadaha ay ku imaanayaan cusbitaaladu ku aqbalayaan xanuunkooda. Qaar waxay noqdaan kuwo aan jirin oo dhalinyar oo iyo dad adigu iskaashaday oo Soomaali isugu jirta ay warqado aan sax ahayn ay u diraan dadkii dan marka ay raboodada yimaadaan immigrationku aqulayo la xiriiro hospitaalka warqadan kasoo baxday markii record laga waynaayo dadkii dib loo celiyo oo kharash badan iyo waqti badan galeen. Ta labaad oo kale caqabada labaad ee ku timaada qof markuu Maleeshiya caafimaad ahaan imaanayo waxa weeyaan qofku isaga oo aan dhaqaale inuu soo qaato loo sheegin xanuunka uu usoo kici kamana ay ku kacayso lacag kumanaan kun oo dollara, waa erbadku wuxuu kasoo degayaa isagoo aan xataa booked money ama wax yacni uu ku socdaalo oo sheekusi ku jira aan wadan. Taasina waxay xaqiijinaysaa in qofka oo fisarka immigrationka jooga uusan hubin qof kale inuu yahay qofkii saxda ah ee dhakhtarka u yimid, walow ay haddana warqadani ay tahay warqad sax oo ka soo baxday isbitaalka. Sometimes dadkana saasaa lagu celiyaa. Caqabada saddexaad oo kale ku timaada waxa weeyaan qofku markii uu immigrationka yimaado luuqad wanaagsan ma yaqaano, dad caawiya ma helayo. Waxaa markaa ismaandaaf ku dhacaya qofkii iyo qofkii immigrationka shalliga shaqada u lahaa. Taasina waxay kilifaysaa qofka haddii la jiran waayo su-aalaha lagu daba ka jawaab waayo inay si fudud immigrationku u celiyo.
Sida uu ii sheegay Jamaal, waxaa jirta mid ka mid a caqabadaha warqadaha caafimaadka ee fiisaha lagu siiyo Soomaalida inay dhowaan meesha ka baxday, laakiin bukaano badan oo dalka taga aysan la socon, taasna ay keento in dulaaliintu ay musuq maasuqaan.
Hospitaaladku waxay bilaabeen inay warqadda lacag $80 meelaha ka qaadaan qofka warqadda soo saaraya, taasoo u dhigmaysa qofku markuu yimaado inuu dhakhtarkii lacagta ku booqanayay iyo baaritaankiisa hore inay noqoto. Berigii hore warqadu waxay ahaan jireen free, lacag laguma qaadan jirin. Qofku baasaboorka iyo riboodka qofka xanuunsanaya uu soo dirsado ayaa lasu lafaafi jiray, hospitaalka la geyn jiray, warqadu soo saari jiray. Marka warqadahaas bilaashaaba Soomaalida wax lagaga qaadi jiray $200 oo Soomaaliya jooga $300 iyo wax ka badanba. Sometimes warqadaha bilaasha waxaa dhici jirtay in la edit lagu sameeyo oo la bedelo magacyada iyo baasaboorku lambarada iyo da-da iyo waxyaabahaas oo qofkii loo diro. Qofku waa qof Soomaaliya oo aan garanay waxan qof eelkiiya ama saaxiibkiiya ama lagu soo xilana yacni kusoo xilana. Marka caqabadaha ugu badan waa taa. Laakiin haddeer warqaduhu xoogaa $80 lacag u dhiganta ayay noqdeen oo dhakhtarku qaadanayo warqada kugu soo saarayo dan dhakhtarku isagaa kasoo qaadaya airbootka qofka xanuunsanaya kugu keenaya gurigaaga. Haddeer sifooyin sharci noocaasa oo wanaagsan baa bilaabmay.
Misaal lagu qiyaasaa marka Soomaalida maxaad yaa u badan tiradoodasa ma qiyaasi kartaa Soomaalida u timaada caafimaadka dalka Maleeshiya?
Walow haddeer ay isbedeleen tirada guud ee dhakhtarka u timaada ama caafimaadka u timaada Maleeshiya oo haddeer wadamo badan oo sida Turkiga iyo Hindiya ayaa Soomaali badan chaans u heshay inay aadaan hadday kharash noqoto iyo hadday fudeed xad si fuluuba u noqoto fiisayaasha u helayaan. Maleeshiya berigi hore waxaa isha keliya Soomaali u furan qofka emergency ah ee ehelkii wax u qaban karaya ama isagu wax qabsan karaya meeluu dawo iyo hospitaalo saxa ama wanaagsan oo casriyeysan ka heli karayo. Marka qiyaas ahaan dadka tiro ahaan yimaadaa bil ama sano hadday noqoto, Soomaalidu waxay noqotay waddanka afaraad ama saddexaad baana khaldanayn dhaqaalaha ugu badan ee dhaqtarka ee asitaalaadka Malaysia ay xareeyaan sanadkii way noqdeen. Taa macnaheedu waxa weeyaan Soomaali keliya oo Soomaali ka timaada ma timaada, Soomaalida xataa dibadaha ka yimaada way yimaadaan.
Musuq maasuq ma jiraa marka gudaha soo galaan oo kale sharciyu ku soo galaan warqadihii iyagoo haysta?
Iskiladaha ugu badan ee badanaa Soomaalida walaal warta ku dhaca waxa weeyaan qofka Soomaaliga ahi Soomaaliya markuu yimaado xanuun baa lagu soo sheegayaa wuu imaanayaa. Xanuunka waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo maqabti, waxaase laga yaabaa xanuun la yiri maqabti oo akhaatiirtu ay u sahlay in la yidhaahdo waa halis oo waa qabta xanuunka. Taa macnaheedu waxa weeyaan qofkii waa la raacayaa. Soomaaliduna waxay ku leedahay commission waxa la yidhaahdo ama dilaal isbitaalka. Marka qofkii waxaa lagu khasbayaa sometimes way dhacdaa, marmar badana ma dhacdo laakiin marmar bay dhacdaa, waxaa lagu khasbayaa qofkii in la yidhaahdo iskal, haddaadan iskal xanuunku ma caawayaan, intaasaad waqti haysataa dhibaatadaasuu keeni karaya si emergency-ga dhakhtarku wuxuu todoba casho. Macnaha qofku isagoo interestkiisa ka eeganaya dhaqaalaha uu ka heli doono qofkan xanuunsanaya. Marka waxaa laga yaabaa qofkii oo xataa isu diyaar xanuunku inuu ehelkii oo qurbahaasi oo ku khasbo in lacag aan xilligaa gacanta lagu hayn in loo raadiyo si loo qalo, oo qofkii waxa laga dhaadhiciyo todoba casho, laba iyo toban casho, afar iyo toban casho, hawshaadu way sii adkaanaysaa ama barles baad noqonaysaa ama waa indabeelaysaa ama dhiigu maskaxda kaaga furaya. Xanuunada ugu badan ee walaalayiin dadku markay soo galaan ee laga daweeyo Soomaaliduna ay aada ugu badan tahayna waxa weyaan xanuunka la kansarka, oo qofku isagu uu imaanayaa kansar baa lagu sheegayaa. Marka mufaajio ay ku noqonaysaa iyo layaab inuu qofkii markii degdegana way ku dhaalanaysaa.
Cabdifataax Maxamed Cabdulle Cabdifataax Fari isna waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo muddo ku noolaa dalka Malaysia, maamulana ka ah iskuul ay jaaliyadda Soomaalidu ku leeyihiin magaalada Kuala Lumpur. Waxaan weydiiyey nooca caafimaadka Soomaalidu u tagto Malaysia.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore walaad adiga iyo bahda v o ada aada ugu mahadsan tihiin. Caafimaadkana inta badan laba qeybood waaye, waa qeyb private-ga waa jiraa, qeyb oo publiga oo dadka waddanka wadaniyiinta inta badan xoogga lagu saaro isbitaalaadkoodana way jiraan. Marka inta badan haddii dadka Soomaalida caafimaadka u yimaadaan, inta badan waxay xiriir lasoo sameeyaan ama ay tagaan isbitaalaadka private-ka loo leeyahay.
Cabdifataax ayaa ka waramaya caqabada uu sheegay in bukaanada Soomaalidu ay kala kulmaan dalkaasi.
Caqabada ugu horeyso waxay noqon kartaa ayagoo marka hore aana war u hayn ama aaba la soconba qiimaha ku baxayo caafimaadkooda iyo inta laga rabo. Waddankana waxaan qiyaasaynaa ama aan la soconaa maadaama quality ama tayada caafimaadka aada u sarreyso, xagga qarashkana aada ugu sarreeyaa. Marka caqabada ugu muhiimsan oo ugu daran oo inta badan aan aragno dad fara badan oo bukaano ah oo ayagoo meel fiican wax u maraayaan lacagtii ay ka go-do haddana dib u dhac ku yimaada dib ula xiriiraan. Waana ogsoonahay qofka xanuunsan ee Soomaaliga ah meeshuu ka yimaado iyo qaababka uu lacagta kusoo helo.
Cabdifataax waxa uu dhinaca kale uga degay Soomaalida dad uu sheegay in bukaanada Soomaalidu ay lacag uga qaataan fiisooyinka Malaysia oo uu sheegay inay lacag la-aan yihiin.
Sida aad la socotaanba ama aan rabo inaan u xaqiijiyo, ummadda Soomaaliyeed waddankan Malaysia viisaha waa on arrival waaye. Qofku markuu yimaado baasaboorka ayuu macnaha dadka Soomaalida waxay ku jiraan baasaboorkooda waddamada loo ogol yahay inay yimaadaan ama ay bil ay joogi karaan. Fiisana waxaa laga qaataa ama caafimaad ha noqdo ama arday ha noqdo, inta badan waxa waaye waa on arrival. Marka waxaa jira dad ayagoo ku shaqaysta xiriir dalkina la leh sida ajensiyada dalkii ka shaqeeya inay ahaan waxaan fududaynaa viisaha wadna kusoo gelidda ama isbitaaladaan ka soconaa, taasna ay waxyeelo ka soo gaarto qofka bukaanka ah oo aanan la soconin qof u turjuma ama qof macnaha ii sheega waddanka ka soo horreeyo oo ogaa kara inta qarash laga rabo ah. Marka falalkaas way jiraan, inta badanna macnaha waxa waaye waxaa ka shaqeeyaan dad Soomaaliyeed oo u badan weliba dhalinyaro. Arrinkaasna mar waxaa jira jaaliyadda ay ka hadasho oo safaaradda weliba xataa lagu wargeliyey, welina wax cadna lagama qaban, laakiin dhibkaas waa jiraa.
Hooyo Aamina Xasan Cadaawe waxa ay safar dhaqtar raadisa u tagtay dalka Malaysia sanadkii 2011 waxay ku gashay 3 qalliin oo kala duwan. Hadda waxay la shaqaysaa xafiiska jaaliyadda iyadoo mararka qaarna hooyooyinka Soomaaliyeed ee dalka Malaysia u taga caafimaadka isbitaalada u raacda. Waxay ka warramaysaa dhibaatada bukaanada lagu hayo.
Qabadaha ugu badan oo dadka u imaanaya caafimaadka waxbarashada waa dadka dulaaliinta, waa caqabada ugu badan oo wadanka ku haysa. Meeshaana markaan runta kuu sheego dhaqaatiir way joogtaa, waxbarashana way taallaa, laakiin dadkii ayagiya isqiyaamaya ayagiya is dhibaayo maamow.
Maama Aamino ayaa ka hadlaysa qarashaadka ku baxa dadka daweynta u taga dalkaasi iyo sida badankood marka ay tagayaan wadankaasi aanay uga warhayn.
Horta hadba cudurka hayay ku xiran tahay soo kansarka neftirkiisa meesha uu ku jiro, qaaraa dhiiga raacsan, qaaraa beerka ah, qaaraa dhuunta ah, qaaraa meel la goyn kara ah oo yacni intay gooyaan ama lug ka ah ama uun meel la goyn karo oo ay ka daawoobaan kaniyaysiila. Sida badan waxaa laga yaabaa inuu meel kale kasoo baxo, laakiin waa cudurada ugu daran meeqaa ku baxaysa. Hadda aniga wiilko maaragtay lacaglo ilaayo maaragtay 50,000 lacag gaaraysaa ku baxday wuuna dhinta adlaas.
Maama Aamina oo marka aan wareysigan ka qaadaya aad uga qiiraysnay dhibaatooyinka Soomaalida ay kala kulmaan qurbaha ayaa tixdan kooban marisay.
Aan ka tiriyey ilaahu milatari nasiin maamul iyo xafiis mas-uulna hoggaansha minishiidii iyo baliis macalin wax dhigaaya ardadoo maryaha xigtaan. Ilaahu mar kaleeta calankeena loo muhdaa Ameerika, Kanada, Ingiriiska iyo Amxaar, Afrika iyo Aasiya, Aasiyada dhammaan. Ilaahu waddankeena loo aada aaminnimo.
Marka laga soo tago caqabadaha ismusuqmaasuqida bukaanadu ay Soomaalida dhexdeeda kala kulmaan, waxaa kaloo jira falal kale oo liidid ah oo bukaanada Soomaalidu ay kala kulmaan marka ay isbitaalada tagaan. Ismaaciil Geed Caraale waxa uu ka mid yahay turjubaanada bukaanada Soomaalida u kaxeeya isbitaalada Maleeshiya. Waxa uu u warramay barnaamijka Ilayska V Oeda.
Wallaahi wiiga hadda la soo dhaafay cunug curyaana naag wadataan waday. Waxaa jira isbitaal yar oo UNHCR ay leedahay oo daawadana Maraykanka oo dhiibo. Isbitaalka si uu cunuga daawo u siiyo isbitaal dowladda weyn investigation aan loo diray. Markii aan dhaqtarad u tagnay ay tiri waxaa idin fiicnaa lahaday tiri inaad private aadaan, dadkale dhaqaalama haysta. Dhaqaala darada ayaa u sababa in isbitaalada dowladda oo yihiin qofka aan aadno aan meenaba risba. Waxay tahay ma taqaanaa war cunuga si adab darraa inoola dhaqmeen. Markii dambe adigu qolo oo waxay dhaheen accountan u taga counterkaas, counterkii waxaa noo qoray xb iyo blood in laga qaado. Markii aan soo naqano daawada dhameen loo soo gudbiyana cunuga calooshiisa harka boodaa naga tagay. Waadiga anaa dhahay daktar ma tiidiya, he's a human like you anaa dhahay. Waadi shayda ma taqaana cunugan ma medical report arba noo awda dhe waqtiga lagu anaga oo lacagna la ka qaado wali si rasmi ah xumaha hadana ma waad dhaqan anuu taasan jooga hadda dhawad ahayd.
Ismaaciil ayaan weydiiyey eedaha musuq ee loo soo jeediyo turjubaanada uu ka midka yahay iyo waxa uu uga jawaabayo.
Haa, arrintaas way jiri kartaa. Aniga I am one of the dadka hadda warqadaha dadka u diran kamid ahay. Ebedkay qofka bini aadamka ayada inaan la macaamilo maana waa jir jireen isiilna way jiraan shakhsiyaadkaas yeelo isbitaalka kontaktila leh oo qofka markii la daaweyn maago ama ilaahay ama hadda leh oo dhibaato laga qabo isbitaalka contract la gala dadka aan keeno aniga haddii afarta ku daaweyna amastagad inaan sun aniga helaa way jiri jirtaa. Hadda ka hor isbitaallo badan ay ka jirta isiilna waa jirta aniga laakiin specifically markaa aniga nafsadayda ka hadlo aniga qofka bini aadamka Soomaaliya intay joogtaan aan dhahaa aniga adaan wax kaa rabaa lacagta oo ay qaadanayaan aniga aan hadda dadka kula heshiina $200 waay $150 isbitaalka iga qaadanayaan qolada baabuurta iyo qolada soo baxay aniga $100 aan ka helaa. Laakiin dad isbitaalka kontrool la galay oo dhahayo waa in lacag la siiyaa haddii qofka la daaweynayo oo saas aa jiro isbitaallo badana noocaas aa jira.
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V Oeda ee toddobaadkan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Cullad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.